มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเฮบรูบทที่11บทที่11ถึงบทที่13ก็จะเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่10นะครับเป็นเรื่องของหลักหรือทฤษฎีหรือความรู้หรือว่าศาสนาศาสตร์ก็แล้วแต่นะครับพอถึงบทที่11นี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติคือเอามาใช้ในชีวิตก็มาถึงข้อ1นะครับเรื่องของความเชื่อถ้าเปิดดูในพระธรรมนะครับพระธรรมเฮบรูเนี่ยหัวข้ออยู่บนข้อบทที่11ก็คือความเชื่อนะครับก็ให้คำนิยามในข้อ1นะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงนะครับและความเชื่อนี้ไม่ใช่เชื่อแบบลมๆแรงๆหรือว่างมงายนะครับความเชื่อเนี่ยตั้งอยู่บนฐานก็คือพระคัมภีร์ซึ่งถือว่าเป็นพระคำของพระเจ้าตรัสผ่านผู้ที่พระองค์ได้เลือกสรรไว้นะครับก็เหมือนกับได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็จะรู้จักนะน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องมีความเชื่อตั้ง อยู่บนฐานตรงนี้นะครับนี่คือหลักข้อเชื่อนะครับในวลีที่บอกว่าเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงตรงนี้ครับทำให้รู้ว่าความเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องที่งมงายแบบร้อยเหตุผลแต่ว่าตรงข้ามนะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยเหตุด้วยผลซึ่งก็คือวิทยาศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้นะครับที่เป็นเหตุเป็นผลความเชื่อนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นเหตุเป็นผลคำที่สองนะครับคือคำว่ามั่นใจเป็นคำที่มาจากภาษากรีกนะครับคือคำว่า electos หมายถึงหลักฐานนะครับหลักฐานคือสิ่งที่เราใช้พิสูจน์ในการทำกิจกรรมใดแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่นะครับธุรกิจทุกอย่างเนี่ยต้องมีหลักฐานกิจกรรมทุกอย่างต้องมีหลักฐานธุรกิจเป็นการแลกเปลี่ยนโดยความเชื่อนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตนั่นเป็นความเชื่อนะครับใช้บัตรเครดิตเมื่อเราใช้บัตรเครดิตในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคนที่เขาออกบัตรให้คือธนาคารเนี่ยเขาต้องเชื่อว่าท่านจะต้องจ่ายให้กับเขานะครับเขาต้องมีความเชื่อมากเดี๋ยวนี้การทำบัตรเครดิตนี่ไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันนะครับแค่ส่งหลักฐานเท่านั้นนะติดต่อทางโทรศัพท์คือเขาต้องมีความเชื่อมากครับการทำธุรกิจนั้นตั้งอยู่บนความเชื่อใครก็ตามครับยอมรับเช็คที่เขียนให้กับเขาคนนั้นครับเป็นการทำโดยความเชื่อและนี่คือความหมายของคำว่ามั่นใจนะครับเป็นความรู้สึกมั่นใจซึ่งมาจากภาษากรีกอ่านว่า electos คือความมั่นใจหรือหลักฐานที่ยอมรับในศาลด้วยเหตุนี้ครับความเชื่อไม่ใช่เป็นการกระโดดเข้าไปในความมืดที่ไม่รู้ว่าจะอะไรนะครับมันมองไม่เห็นไม่แน่นอนนะครับและไม่ใช่เป็นการหวังแบบลมๆแรงๆแต่ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่เรามั่นใจนะครับที่คนที่มีความคิดแบบมีเหตุมีผลหรือแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยจะยอมรับและหลักฐานที่คนที่คิดอย่างนักกฎหมายจะยอมรับถ้าท่านต้องการเชื่อนะครับต้องการเชื่อท่านเชื่อได้ครับท่านสามารถเชื่อสิ่งที่มันไร้สาระมามากมายในอดีตนะครับแต่ต่อไปเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นครับพระเจ้าไม่อยากให้ท่านทำอย่างนั้นพระองค์ต้องการให้ท่านมีความเชื่อที่พิสูจน์ได้สำหรับข้อความตอนนี้ครับความเชื่อต้องอยู่บนฐานนั่นคือพระคำของพระเจ้านะครับในข้อหนึ่งนี้ก็มีคำที่เราพูดไปนะครับเรื่องของความเชื่อคือคำแรกคือสิ่งนะครับสิ่งความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้นะคำแรกคือคำว่าสิ่งนี้ภาษากรีกใช้คำว่า hypostasis เป็นคำทางวิทยาศาสตร์นะครับตรงกันข้ามกับทฤษฎีหรือสมมติฐานคือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนความจริงนะครับตั้งอยู่บนความจริงคำที่สองคือคำว่ามั่นใจก็แปลมาจากภาษากรีกนะครับคำว่าอิเล็กทรอนหมายถึงหลักฐานนะครับหลักฐานข้อ2ครับโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าคนในสมัยก่อนในที่นี้ครับหมายถึงคนในสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับคือธรรมิกชนท่านเหล่านั้นเชื่อในพระเจ้าความเชื่อของท่านเหล่านั้นตั้งอยู่บนหลักฐานถ้าจะศึกษาดูนะครับโนอาสร้างเรือแล้วก็ทำโดยความเชื่อนะครับแต่เป็นความเชื่อแบบไหนนะครับเป็นสิ่งที่ท่านฝันขึ้นเองหรือไม่ใช่นะครับพระเจ้าให้หลักฐานมากมายแก่โนอาเพราะว่าโนอาได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามานานหลายปีมาที่พวกเรานะครับปัญหาสำหรับพวกเราหลายคนคือว่าเมื่อมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเราจะพักพิงในพระเจ้าและยึดมั่นในพระองค์ไว้แต่ปัญหาคือเราทำไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ทำเช่นนั้นมาตลอดมันจึงเป็นประสบการณ์ที่ใหม่สำหรับเราอย่างมากจนยากที่จะทำอย่างไรก็ตามครับถ้าคริสเตียนเนี่ยวางใจในพระเจ้านะครับวางใจในพระเจ้าผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงมันก็ง่ายขึ้นที่จะวางใจในพระเจ้าในวันที่มืดมิดเมฆลอยต่ำและเราอยู่ในพายุแห่งชีวิตนะครับวลีที่บอกไว้ในข้อ2บอกว่าคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าที่ได้รับการรับรองนี้เพราะว่าพวกเขาเป็นคนดีใช่หรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ใช่ที่เขาได้รับการรับรองจากพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเชื่อนะครับเชื่อในพระเจ้าอับราฮัมเนี่ยเป็นคนที่ดีมากท่านคงจะดีมากกว่าคริสเตียนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแม้แต่โลกก็ถือว่าท่านเป็นคนที่เด่นแต่เราพบว่าอับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์นับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ6พระเจ้าทรงถือว่าอับราฮัมชอบธรรมไม่ใช่เพราะชอบธรรมด้วยความดีของอับราฮัมเองนะครับแต่เพราะความเชื่อของอับราฮัมคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้ากับพวกเขาทำโดยความเชื่อและมาที่พวกเราครับพระเจ้าก็ต้องการให้เราไม่เพียงแต่รอดโดยความเชื่อเท่านั้นแต่ให้ใช้ชีวิตในทุกวันนี้ครับโดยมีความเชื่อมองขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ใช่เพดานมองไปที่นะที่สวรรค์นะครับเราต้องมีความเชื่อครับไม่ว่าจะไปซื้อของซึ่งดูเหมือนเล็กๆน้อยๆนะครับหรือทำงานหรือไปโรงเรียนหรือเข้าสังคมขอให้มีความเชื่อเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นนะครับและนี่คือวิธีของพระเจ้าที่ต้องการให้เราใช้ชีวิตแบบนี้นะครับในวงการธุรกิจนี้เขาก็เอามาใช้นะครับผมยกตัวอย่างที่บอกไปคือเรื่องของบัตรเครดิตคนที่ออกบัตรเครดิตนี่ต้องมีความเชื่อให้เรามากนะครับข้อ3ครับโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างการรับปากจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นมีคำอธิบาย2แบบเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลแบบที่1ครับเป็นการคาดคะเนและอีกแบบนะครับเป็นการเปิดเผยโดยความเชื่อเรามาถึงคริสเตียนครับยอมรับแบบที่2คือการเปิดเผยโดยความเชื่อเรายอมรับการคาดคะเนการคาดคะเนก็มีหลายทฤษฎีและที่เลิกใช้ไปก็มีมากมายนะครับคือเรื่องของต้นกำเนิดของจักรวาลแหมจักรวาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็สันนิษฐานกัน2อย่างคือคาดคะเนแล้วก็เป็นการเปิดเผยนะครับโดยพระเจ้าคนก็มีความเชื่อนะครับว่าบางคนก็เชื่อเรื่องคาดคะเนเอาบางคนก็เชื่อเรื่องการเปิดเผยจากพระเจ้านะครับการคาดคะเนก็มีหลายทฤษฎีและที่เลิกใช้ไปแล้วก็มีอีกมากมายหลายทฤษฎีนะครับตอนนี้ก็เป็นทฤษฎีวิวัฒนาการก็ยอมรับกันมากมายที่เอามาคาดคะเนการกำเนิดของจักรวาลนี่เป็นทฤษฎีที่ดีที่สุดที่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนยึดถือนะครับดูเป็นเหตุเป็นผลแต่สุดท้ายนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับคนที่เชื่อนะครับก็เชื่อมากนะเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการ โดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างการบรรจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์สำหรับคริสเตียนนะครับก็เชื่อเรื่องการกำเนิดของจักรวาลคือพระเจ้าสร้างด้วยพระดำรัสนะคือพระเจ้าตรัสนะครับเรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยทรงพลานุภาพคมยิ่งกว่าดาบสองคมพระคำของพระเจ้านี่มีอำนาจยิ่งกว่านะครับรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดที่เรียกว่าร้ายแรงที่สุดระเบิดปรมาณูนะครับเพราะว่าพระคำของพระเจ้ามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายคนก็มีประสบการณ์เมื่อได้ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับจากที่เคยหลงทางก็เห็นทางสว่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินนี่คือการเปิดเผยของพระเจ้านะครับสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าสร้างฟ้าและแผ่นดินหรือว่าจักรวาลหรือจะเชื่อเรื่องการคาดคะเนแบบทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับจริงๆแล้วนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการที่เราศึกษากันเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี่นักวิทยาศาสตร์นี่คงจะคิดเหมือนกันทุกคนคือยอมรับได้นะครับแต่ว่านะครับพวกเขาก็คิดไม่เหมือนกันตอนนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถนะครับได้ทิ้งทฤษฎีวิวัฒนาการไปแล้วความเชื่อหมายความว่านะครับเรามีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับที่มาของจักรวาลเราไม่ต้องเปลี่ยนทฤษฎีของเรานะครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีความรู้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการสำแดงของพระเจ้าเนี่ยเป็นการยอมรับนะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยรู้กันมานานแล้วว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินเราจะพิจารณาความเชื่อของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างดร.จีแคมเบลมอร์แกนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านบอกว่าชีวิตต้องถูกควบคุมด้วยความเชื่อไม่ใช่โดยความสงสัยมันจะได้รับความเข้าใจด้วยความหวังและไม่ใช่มืดไปด้วยความสิ้นหวังในการกระทำของมันและต้องใช้ความรักในความสัมพันธ์เราจะเห็นภาพนี้ครับเมื่อเรามองดูชีวิตของคนเหล่านี้ความเชื่อไม่ใช่เครื่องประดับที่เราใส่เอาไว้ดูเล่นนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่เรียกบทนี้ว่ารายชื่อของวีรชนแห่งความเชื่อความเชื่อทำงานในชีวิตของพวกเขาความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ท่านนำออกมาแสดงให้ดูนะครับความเชื่อตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้ามันออกมาในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ใช่ยกออกมาเฉยๆว่าถ้าเราเชื่อนะครับสำแดงออกมาในชีวิตประจำวันของเราถ้าศึกษาในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็จะรู้จักประสบการณ์ชีวิตของ3ท่านที่มีชีวิตก่อนสมัยของโนอาห์หรือว่าสมัยก่อนน้ำท่วมโลกนะครับคนแรกก็คืออาเบลและในท่านนะครับเราจะพบว่าทางของความเชื่อคนที่2คืออาโนกเราจะพบนะครับมีความเชื่อดำเนินชีวิตของความเชื่อและสุดท้ายคือโนอาห์นี่คือ3ท่านที่เป็นพยานแก่เราในเรื่องของความเชื่อคนเหล่านี้ก็มีชีวิตอยู่ก่อนน้ำท่วมโลกเขามีความเชื่อและมีความเชื่อนะครับในตอนนั้นดำเนินชีวิตโดยความเชื่อและรอดโดยความเชื่อก็มี3คนนะความเชื่อของอาเบลคนแรกนะครับพระเจ้ากำหนดหลักการครั้งเดียวว่ามนุษย์ต้องมาหาพระองค์บนพื้นฐานเดียวในความเชื่อและว่าความเชื่อนั้นคือการเชื่อในพระคริสต์ไม่เพียงแต่อับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวได้เห็นวันของพระคริสต์และยินดีครับแต่อาเบลก็เช่นเดียวกันข้อ4ครับเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่ครับในพระธรรมปฐมกาลเป็นเรื่องของคน2คนที่เป็นพี่น้องกันครับคือคาอินและอาเบลครับอาเบลมีอะไรและคาอินไม่มีอะไรนี่เราจะมาดูกันครับ2คนนี้มีความแตกต่างในด้านไหนในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ1เราพบว่าฝ่ายชายนั้นก็สมสู่อยู่กับเอวาภรรยาของตนนางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ฉันได้ผู้ชายคนหนึ่งจริงๆแล้วครับนางพูดว่าอะไรฉันได้ชาย คนนั้นจากพระเจ้านางบอกถึงชายคนไหนครับพระเจ้าได้ตรัสกับเอวาอย่างชัดเจนว่าจะมีคนหนึ่งในเชื้อสายของเธอพงพันธุ์ของหญิงนะพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ15อาดัมและเอวาไม่รู้ว่าการต่อสู้กับความบาปจะเป็นเวลานานมากนะครับพวกเขาคิดว่าบุตรชายคนแรกเนี่ยจะเป็นชายที่พระเจ้าให้มาปราบงูหรือว่าซาตานแต่ว่าคาอินไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับตรงข้ามเขากลับเป็นฆาตกรเราอ่านต่อไปนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ2ต่อมานาก็ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนทำไร่ไถนาเราจะหยุดตรงนี้ครับเปรียบเทียบทั้งสองคนนี้ซึ่งตรงกันข้ามแม้จะเป็นพี่น้องกันเป็นลูกชายของพ่อแม่เดียวกันคืออาดัมกับเอวาพวกเขาคล้ายกันอย่างกับคู่แฝดแต่ทำตัวแตกต่างกันนะครับและแตกต่างกันมากพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ3บอกต่อไปนะครับอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลที่เกิดจากไร่นามาถวายพระเจ้าคาอินก็นำพืชผลมายังที่แห่งหนึ่งส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาแต่คาอินกับเครื่องบูชาของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทัยคาอินก็โกรธแค้นนักหน้าบูดบึ้งอยู่ปฐมกาลบทที่4ข้อ4ข้อ5นะครับทีนี้มีอะไรแตกต่างกันระหว่างของถวายของคน2คนที่เป็นพี่น้องกันนะครับเขาทั้งสองมาด้วยการเชื่อฟังใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับต้องมีคนหนึ่งไม่ใช่พระเจ้าได้เปิดเผยกับพวกเขาว่าพวกเขาต้องนำเครื่องบูชามาคือลูกแกะแต่ว่าลูกแกะเล็งไปถึงพระคริสต์มีคนแย้งว่าในพระธรรมปฐมกาลไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้บอกนะครับแต่พระธรรมเฮบรูบอกว่าเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าเขาทำได้อย่างไรนะครับเขามาด้วยความเชื่อกลับมาว่าความเชื่อคืออะไรนะครับความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์อาเบลได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าคาอินด้วยนะครับเขาทั้งสองมาจากครอบครัวเดียวกันแต่ว่าคาอินไม่สนใจและเขาก็นำสิ่งที่เขาอยากจะถวายมานะครับคือผลจากแผ่นดินซึ่งเขาได้ปลูกคนมากมายครับมาประยุกต์ใช้ก็มาหาพระคริสต์ด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับมาด้วยความประพฤติมาเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นคาอินนำสิ่งที่เขาได้ปลูกมาครับอีกคนหนึ่งคือน้องอาเบลนำลูกแกะมาแล้วฆ่าเสียนะครับถ้าเราไปอยู่ที่นั่นเราจะถามว่าอาเบลทำไมทำนำแกะมาทำแบบนี้นะครับอาเบลจะตอบว่าพระเจ้าทรงบัญชาเราอาจจะถามต่อว่าคิดว่าลูกแกะนี้ชำระความบาปของท่านได้หรืออาเบลจะตอบว่าไม่อย่างแน่นอนเนี่ยผมบอกท่านคุณว่าพระเจ้าทรงบัญชาพระองค์ตรัสกับแม่ของผมว่าจะมีผู้หนึ่งที่จะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์คือผู้ที่ลูกแกะตัวนี้เล็งถึงผมมาโดยความเชื่อมองไปยังเวลาที่ผู้ที่ช่วยกู้และพระผู้ช่วยให้รอดจะมาถึงนะครับตั้งแต่ต้นนั้นพระเจ้าตรัสชัดเจนครับทางที่จะมาถึงพระองค์ถ้าปราศจากการหลั่งโลหิตก็ไม่มีการชำระความบาปคือในพระคัมภีร์นะครับโลหิตหรือว่าเลือดเนี่ยมันหมายถึงชีวิตนะครับเรามาหาพระเจ้าบนพื้นฐานว่าเราเป็นคนบาปและต้องได้รับโทษของความบาปนั่นคือเหตุผลที่ลูกแกะต้องถูกฆ่าลูกแกะนั้นไม่สามารถเอาความบาปไปแต่มันชี้ไปถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้รับเอาความผิดความบาปของโลกนี้ไปและสิ่งนี้จะได้รับโดยความเชื่อครับเครื่องบูชาของอาเบลก็ชี้ไปที่พระคริสต์และท่านก็มาด้วยความเชื่อความเชื่อท่านมาด้วยความเชื่อนั่นคือทางของความรอดพระเจ้าตรัสชัดเจนมากตั้งแต่ต้นวันนี้ครับแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนแปลกหน้าคนเร่ร่อนหรือคนที่แบบดูแล้วไม่น่าสนใจครับจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนกับเราว่าพระคริสต์เป็นทางไปถึงพระองค์คือพระเจ้าพระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราดังนั้นในกรณีของอาเบลแสดงให้เราเห็นว่าทางของความเชื่อเป็นทางที่ประพรมด้วยโลหิตทางนั้นคือพระคริสต์นะครับก็จบความเชื่อของคนแรกไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ